An ga daminɛ ni CAN U20 ye sirantolantan bunakun kan Coupe d'Afrique des Nations farafinɲɔgɔn kunbɛ ba don min bɛ sirantolantana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan ale eliminatoirew bɛ senna liberiyakaw fɛ yen minnu bɛ mali ka zone kofɔ n'an ko IFOA A mali ka boko fɔlɔ la kunnasini ntɛnɛ septambrukalo ni tile 16 san 2024 na mali binna senegali ɲɛkɔrɔ senegali celu fila mali kanankolo o ye baara gɛlɛya kosɛbɛ mali degili karamɔgɔ sumɛla kulubali ka cɛdenw bolo hali an y'a sɔrɔ sumɛla dan b'a la ko mali na se sɔrɔ gambi kan kari nata septambrukalo ni tile 22 a ka boko filanan na
an ye mati daminɛ ka ɲɛ ma aprɛ anw be siran min ɲɛ kud piyarite na an ye bi an kisiw la ma denmisɛnu ye fori ba ta an ma bɔlontan bila ka kɛ senegal ka bɔlontan ye malgré ke an kulola ka sɛgɛ ma voilà ils ont déjoué c'est pas la fin du monde ça peut arriver aujourd'hui au kun y'an ka jour san ye on va essayer de redescendre par terre et puis voilà k'an préparé walasa deuxième match na an be se ka gagne tugun na discours te chien parce que on est venu pour se qualifier i be qualifié fi ka mati dɔ re gagne Machi vient à Ké Gambie. De toutes les façons, Gambie fait une sénégal jouer avant que quoi ça. On est mobilisé les 600 et 400 domaines qu'on a parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mon équipe vraiment, mais ce n'est pas grave. Malentendu, bon, ça peut arriver. Malheureusement, aujourd'hui, en binacon, précipitation, mon premier match de l'atmosphère, vraiment, on va se concentrer pour que ça soit qualifié.
Malika Koulou, nous, le groupe BIE, Djamanan, nous sommes connus, Kakele Mborala, ou Ye Mauritanie, Alemaye Kenekan, Sénégal, Mali, Ale Gambie. Olu de don sisan o kulu kɔnɔna na kunnafoniya nasira wɛrɛ fɛ mali forobatɔn degili karamɔgɔ tom senfit bena san fila de kɛ egliw kunna degili karamɔgɔya la a be fɔ min ma ko kɔntra federasiyɔn ni tom senfit y'u bolonɔ bila o kan dɔgɔkun tɛmɛnen na Musa Sylvain Jakite, Mali sedantolanta federasiyɔn ɲɛma danka fɔlɔ be pereperelatigɛ di an ma
an ye san fila de da ma an ye laɲini mun k'a fɛ fɛnɛ an kɔni be ta kupu de nɔfɛ mɛ n'an dɛsɛra kɔni k'a fɔ ko ko ala ka n'a tɛ janya ko ko si ma ɲa paramɔgɔ tugu yɔrɔnin de faamuya o be se ka kɛ demifinali de o kɔrɔ de an taara an bololakolo nana kuwa sinɔ an kɔni be taa sabiana de nɔfɛ o ku dumani fɛnɛ la an be kalifie a kɔni an be ala delo la an ye retar ta mɛ an ka se ka rattrape o fɛnɛ la n'an donno kɔnɔ ala k'an dɛmɛ n'an dɛsɛra an ka se kɔni k'a don fase finale la sinɔ an ka taa huitième de finale la donc o niyansini mɔgɔ tugu faamuya manque d'ambition tɛ mɛ an be réalité de lajɛ en face
ka kuncɛ sinikɛnɛ juma stade malien de bamako bɛ liberiya pene civile bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la bamako a bɛ don coupe de la confédération ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kosegini hokumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna stade malien de bamako binna pene civile ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra stade malien de bamako ta ye celu kelen pene civile y'o sɔrɔ min ye joliba ase ye mali cɛbɔ filana kafu ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ interclubuw kofɔ ɲina saison 2024-2025 hokumu kɔnɔ joliba bɛ ta asko de kara ka bɔ togo ale ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ ta kari nata septambrukalo ni tile 22 togokaw fɛ yen o ɲɔgɔndan bɛ don ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kosegini hokumu kɔnɔ tagali la bamako yan joliba ye se sɔrɔ asko de kara kan celu kelen o kɛra joliba ta ye kanankolo asko de kara y'o sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don